Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di podcast Baca Buku di episode kedua. Nah, di episode kedua ini saya mempunyai tema acara baru nih buat teman-teman pendengar. Jadi temanya itu adalah Baca Talk. Baca Talk ini saya tidak akan sendirian ditemenin, tapi saya akan bersama teman saya. Jadi teman sayanya itu nantinya akan apa namanya? Akan mereview buku-buku yang telah dia baca dan akan menceritakannya di sini di Baca Talk ini. Nah, okay, langsung aja ya biar enggak lama-lama kita kenalin dulu bintang tamu pertama kita di episode kedua nih. Spesial nih buat kamu enggak? Oh, ya udah kesebut. Yuk kita panggil Ega Simatupang.
Oke, okay,
coba-coba kenalin dulu.
Oke, okay, halo pembaca buku, gua Ega nih, gua sambil ngetek apa?
Nggak apa, nggak akan kelihatan loh, nggak akan kayak debat.
Oke, okay, gua Ega, sekarang mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Bandung.
Di Bandung atau di mana nih?
Bandung Coret. Ya sekarang semester 7 lagi sibuk.
Semester 8?
7, oh, kan belum masuk.
Oh iya bener.
Semester 7 lagi sibuk nyusun skripsi. Doain aja semoga cepet selesai.
Amin.
Sama gue juga lagi ngelaksanain magang. Sebenarnya harusnya gue ada di Palembang, cuma karena lagi ngurusin skripsi jadi kesini dulu.
Oh iya. Tuh. Oh berarti ikut-ikutan ini sih, ikut-ikutan apa namanya? Template-template pertanyaan MC-MC yang lain. Apa sih aktivitasmu sekarang?
Ya udah dulu jawab.
Oh, udah jawab.
Coba template yang kedua.
Template yang kedua itu. Apa ya namanya? Ya udah langsung aja deh. Kita akan ngebahas buku apa nih gak sekarang?
Sebenarnya gue udah gak lupa sama bukunya. Cuma mungkin gue lebih pengen bagi insight-insight apa yang gue dapat dari membaca bukunya aja sih ya.
Okay.
Jadi yang gue baca itu bukunya judulnya Rudy Habibie Tak Boleh Lelah dan Kalah.
Wow.
Covernya tuh putih gitu, ada ada yang Habibie, terus tulisannya tuh kriwil-kriwil gitu.
Oh, ya, mantap. Nanti kita akan upload si cover bukunya ya biar teman-teman semua bisa baca juga gitu.
Iya, bagus.
Terus buku-buku itu tentang buku itu tentang apa sih gak?
Nyatainya? Sebenarnya buku itu lebih ke gue ngelihat ada banyak gagasan dari yang Habibie yang apa ya istilahnya nyentil buat para nggak cuma pemuda ya siapapun yang ada di Indonesia, warga Indonesia ya.
Oke.
Okay. Untuk mengisi kemerdekaan gitu.
Karena
beliau kan ngalamin ya zaman dari pas belum merdeka dan perjuangannya kayak gimana sampai akhirnya beliau
sebelum merdeka.
Dia
udah lahir gitu.
Iya,
dia gitu.
Iya, dia tahun berapa? Ya, udah tua banget kan lagian.
Gua lupa masih bayi kan.
Iya, intinya dia pernah ngalamin masa-masa masih dijajah lah gitu. Nah, dulu tuh kan emang dia hidupnya udah keras dari kecil.
Oh, gitu.
Dan itu diceritain juga di buku ini gitu. Gimana dia bisa berjuang melawan perihnya penjajahan sampai dia harus pindah ke sana kemari.
Oh, iya benar. Gitu. Berarti sama kayak filmnya itu kan yang Rudy Habibie itu.
Mirip. Persis banget. Cuma makanya udah pada gue bahas lagi mirip sama filmnya. Paling gue ngebahas insight gue aja sih.
Oh iya, siap. Wah, menarik juga nih bukunya nih. Oke, terus apalagi nih di bukunya ada apa lagi?
Oke, jadi buku ini sebenarnya kalau dibaca di bab-bab awalnya itu menjelaskan.
Oh, bentar.
Gimana?
Berapa halaman sih ini?
Oke. Gue lupa, 200-an apa sih kayaknya?
Oh, lumayan ya. Gak ada gambar?
Gak ada. Wah, sih kayaknya dikit.
Siap.
Dikit tapi.
Oke.
Santai sih, buku ini juga bisa dibilang cocok buat nemenin kita buat santai-santai lah. Oh, 229 halaman.
Oke. Okay. Oh iya, ini yang krusial nih. Harganya berapa? Harganya berapa?
Kisaran, gue lupa tepatnya.
Udah rentang harganya.
Rentangnya ya. 50-100 ribu.
Okay.
Cari di toko online aja. Yeah. Buka Kapak bisa.
Ya, Gramedia Digital bisa tuh. Kalau misalnya Gramedia mau sponsori boleh tuh kesini ya.
Siap,
nanti kita akan
bagi-bagi lah ya.
Terus buku itu perbab gitu atau gimana?
Perbab. Ada bagian-bagian. Sebenarnya lebih ke lini masanya ya. Maksud gue buku itu berurutan gitu, nyeritain tentang masa kecilnya sampai akhirnya beliau juga sesukses sekarang gitu kan.
Oh, iya benar.
Dan emang penekanannya itu di buku itu menurut gue yang gue baca adalah dari gagasan-gagasan beliau yang pengen disampaikan gitu untuk mengisi kemerdekaan. gitu.
Oh, jadi si bukunya itu nyeritainnya sampai sekarang atau
sampai
sampai
sekarang,
sekolah?
Sampai
Oh
sekarang,
iya.
sampai sekarang.
Wah,
Tapi
banyak banget.
bukan ini bukan biografi penuh gitu, enggak, lebih ke pemikiran dia selama
Oh
perjalanan dia
iya.
hidup. Jadi diceritain juga kisah hidupnya kayak gimana gitu.
Oke.
Gue lupa sebenarnya bab-babnya gimana,
Emang
cuma
ada berapa bab sih?
aduh, 5 5 lebih lah,
Oh, lumayan
tepatnya
ya
berapa gue
banyak.
lupa. Soalnya itu udah 2 tahunan lalu gue bacanya. Tapi karena keren jadi gue angkat aja bukunya.
Wah,
Nah,
keren.
apa namanya? Buku ini apa namanya, di bab awal itu ngebahas tentang masa kecilnya Rudy Habibie. Sebenarnya mirip sama enggak mirip 100% sih.
Sama bukunya, sama filmnya.
Mirip sama filmnya. Kalau
Oh, yang filmnya tuh yang kena bom dari udara kan?
ya itu tuh,
Oh,
nah
bener.
itu ada tuh mirip tuh. Terus sama yang ini juga, yang sebenarnya kalau nggak salah buku ini dulu baru film itu.
Oh, iya.
Buku ini
Berarti
dulu.
si filmnya itu diambil dari bukunya itu,
Iya,
kisah bukunya.
jadi gue juga termasuk yang sebelum nonton film kan baca buku dulu. Jadi kan gue resapin, bener-bener gue baca pelan-pelan. Tapi karena mungkin saking antusiasnya kali ya, gue baca itu sampai cuma 3 hari doang gitu. Itu termasuk
Oh
cepat sih buat
gitu.
gue.
Oh iya bener.
Nah, apa namanya, setelah gue nonton film, sebenarnya nggak banyak perbedaan.
Oh sama aja.
Sama aja. Cuma kan kalau di film tuh kan pesannya implisit, ada implisit kan. Kayak gitu. Jadi kalau di sini disampaikan banyak pemikirannya. Gitu.
Bener-bener.
Sama kayak di filmnya, masa kecilnya itu yang Habibie ini kan dipanggil Rudy ya.
Rudi. Kenapa panggil Rudi? Ada
Baharudin.
Oh, Baharudi dari Baharudi ya.
Iya, dari situ.
Terus terus dari Baharudi berarti dipanggil Habibinya kenapa?
Oh ya, saya nggak
Ada
tahu ya, itu nggak diceritain Mas
ada
Beda.
asal-asalnya. Oh, oke,
Susah
lanjut
juga
lanjut lanjut.
pertanyaannya ya. Saya bukan keluarganya soalnya. Nah,
Bener-bener.
apa namanya, yang membekas dari film ini adalah hubungan di keluarganya sebenarnya. Sama kayak di filmnya kok, sama kayak di filmnya. Jadi yang dekat banget sama apa namanya, yang Habibie ini kan salah satunya adalah ayahnya, Alwi Habibie ya.
Oh iya benar.
Nah, yang lagi ayahnya ini juga yang berperan besar dalam apa namanya, perjalanan hidupnya. Banyak nilai-nilai yang bisa diambil. Contohnya kayak kalau kita kita apa yang gue inget itu adalah jadilah mata air.
Oh,
Ya,
apa itu
jadi
artinya?
artinya kalau mata air itu kan dia mengaliri, istilahnya kan karena dia air mengalir kan, dia dia bikin tumbuh, dia dia bikin banyak
Oh,
tumbuhan itu
tumbuhan di
bertumbuh.
sekitarnya gitu ya. Oh,
Dan itu
ya.
juga kan toksik gitu istilahnya,
Toxic, oke.
ya kan, memberi banyak pengaruh buat orang berkembang kayak gitu gitu.
Iya
Nah,
benar.
di masa kecil ini dia beliau ini yang Habibie ini ngabisin masa kecil di Pare-Pare.
Pare-pare.
Jadi ya di Pare-Pare. Sebenarnya ada cerita, gue lupa di filmnya ada atau enggak,
Yang
cuma
mana, yang mana?
yang tentang ini masa kecilnya juga masih. Jadi sebenarnya kedua orang tua dari yang Habibie ini kabur,
Kabur.
kabur dari orang. Jadi awalnya nggak diizinin gitu, nggak
Kabur
direstuin,
maksudnya, oh, iya,
karena
hubungannya nggak direstuin
karena
gitu.
suku.
Oh,
Ya, gue
gitu.
lupa suku apa. Cuma yang jelas karena suku, terus kabur. Kaburnya tuh ke Jawa apa ya, gue lupa. Pokoknya kabur dan akhirnya apa
Nikah
namanya,
gitu ya.
nikah ya nikah terus dan apa namanya punya keluarga sendiri lah
Keluarga,
gitu.
oke.
Jarang, ya akhirnya nggak pernah pulang ke rumah ayahnya, si ayahnya yang Habibie gitu.
Oh iya. Eyang Habibinya itu punya saudara nggak sih? Lupa.
Punya,
punya
punya
ya.
punya. Gue lupa ada berapa. Cuma yang paling gue inget satu adiknya kalau nggak salah. Adiknya tuh kakaknya. Adiknya, adiknya itu yang kalau nggak salah jadi tentara, sempet dia jadi tentara
Oh
dia.
iya benar.
Lupa namanya. Nah, singkat cerita nih, kalau di masa kecilnya ini emang yang Habibie ini ngalamin yang namanya apa ya, dia tuh termasuk orang yang suka 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 banget sains.
Oh,
Dia suka baca buku
serius?
serius. Jadi emang dia termasuk bedanya di situ, emang minat baca bukunya tinggi dia.
Pantesan
Nah,
jadi
makanya
orang.
nyambung nih sama ini, baca
Iya,
buku.
oh, bener. Oh iya, satu lagi,
Apa?
kan si Eyang Habibie ini katanya dengar-dengar nih, Eyang Habibie itu manusia terpintar atau jenius di Indonesia. Emang bener atau gimana?
Iya, gue pernah denger. Kalau
IQ-nya tuh tinggi banget kan?
iya, kalau nggak salah ngalahin Einstein juga.
Serius?
Iya, gue lupa tepatnya berapa, sampai 200 apa nggak salah. Kalau nggak salah ya,
Iya.
gue lupa, segitulah. Emang emang tinggi
Berarti
banget.
emang jenius banget ya
Iya,
orangnya.
dan emang
Gara-gara baca buku kan?
iya, jelas. Makanya dengerin ini.
Oh, berarti gara-gara baca buku podcast. Oh, bukan podcast, ada podcast kan?
Ya
Oh,
kalau
baca.
malas baca buku, dengerin baca buku.
Ya,
Ayo,
ya benar.
kok jadi gue yang promosi. Oke. Jadi masa kecilnya gitu sih, simpelnya dia dia sebenarnya ngalamin juga yang namanya kisah cinta juga ada.
Wah, keren.
Terus dia nyeritain juga tentang kan kalau di film tuh ada tuh yang dia apa namanya deket sama siapa namanya?
Ainun.
Ah iya.
Ibu. Atau yang istrinya yang ada di luar negeri.
Ah itu beda lagi.
Oh beda lagi. Itu beda lagi. Tapi diceritain nggak di sini di film di novel?
Diceritain
di buku ini.
Di, oh, iya. Di film itu ada kan? Iya diceritain. Diceritain. Oh. Nah jadi emang nah yang menarik juga selain dia suka sains, suka baca buku, ternyata dia juga suka sastra.
Sastra.
Iya. Dan kecintaan dia sama sastra ini yang bikin dia deket sama siapa namanya tuh yang di Jerman gue lupa.
Itulah
pokoknya. Iya, gue lupa namanya.
Nanti kalian
karena gue nggak fokus ke situnya sebenarnya, gue fokus ke pemikirannya. Nah, yang biar nggak panjang lebar kali ya. Gue paling suka buku ini di saat gue baca tentang pesan-pesannya yang Habibie buat sebenarnya nyentil buat anak muda.
Ya,
kalau lu suka nonton videonya tuh banyak banget. Contohnya kayak misalnya tentang kenapa sih dia ngotot banget untuk bikin pesawat terbang?
Oh iya benar.
Kenapa coba?
Gak tau.
Gue jadi nanya.
Kenapa coba? Pendengar juga pengen tahu.
Okay.
Kenapa yang Habibie tertarik untuk membuat pesawat terbang?
Ya, ini ibarat kata gini ya. Ibarat kata kita melihat. Ini gue bukan pendukung pemerintah atau oposisi ya. Gue bukan.
Emang ada hubungannya tentang politik?
Ada. Dari segi pemikiran.
Oh.
Tapi gue nggak akan ngarah ke sana. Cuma intinya gini. Sama halnya kayak kita ngelihat infrastruktur cuma dengan kacamata kuda.
Maksudnya?
Kalau kita ngeliat infrastruktur buat apa sih?
Oh iya benar.
Apa?
Gua itu, kan nggak makan infrastruktur gitu.
Iya. Kasarnya.
Nggak makan aspal.
Terus misalnya kan infrastruktur ini kan butuh duit. Kita utang banyak. Berarti kita rugi. Dengan kita banyak utang kita rugi. Nah di pemikiran ini menurut gue agak keliru kalau kita ngomong soal dengan kita memandang satu fenomena gitu ya. Itu dengan kacamata kuda. Contoh kayak misalnya pesawat terbang. Pesawat terbang ini kan sebenarnya kenapa sih pesawat terbang itu jadi penting di Indonesia? Karena kan Indonesia negara kepulauan ya. Dari satu pulau ke pulau lain itu butuh banget yang namanya pesawat.
Transportasi,
akses butuh
kan. Kalau lewat laut pasti lama kan ya?
Oh ya lama. Ya kan gak semua di laut. Bayangin kayak di Papua. Gue pernah denger tuh. Oh, kenapa ada Susi Air juga.
Oh.
Susi Air itu kan ke daerah terpencil ya. Banyak maskapai-maskapai penerbangan yang apa namanya terbangnya tuh bukan di daerah-daerah yang kita tahu gitu ya.
Benar-benar.
Jadi emang itu daerah terpencil. Nah ini yang jarang terekspos sama orang.
Lagian juga kalau misalnya emang tempat-tempat terpencil kan banyak gunung-gunung, bukit-bukit gitu
nah,
kan.
Nah itu challenge itu.
Yang nggak ada infrastruktur jalannya juga
yes,
kan.
Yes betul
jadi
banget.
Jadi emang si pesawat itu emang pasti dibutuhin banget.
Ya jadi kalau disimpulkan gitu ya. Jadi kenapa beliau ngotot pengen ada pesawat terbang karena kebutuhan akan akses itu sendiri.
Wah, filosofinya karena, dalam banget.
Oh iya, dalam banget lah.
Udah mikir sejauh itu ya.
Oh iya.
Tahun 98. tahun berapa sih?
Aduh, gue lupa tepatnya.
90-an lah ya.
90-an lah. Nah, jadi emang kenapa penting? Karena kita sebagai satu negara, ini juga gagasan beliau sih. Kita harus terhubung satu sama lain. Jadi harus sama rata gitu. Kalau kita di sini bisa makan ayam goreng,
di Papua juga bisa makan ayam goreng,
tapi harganya jangan mahal-mahal juga.
Ya. Di satu harga lah ya.
Iya, tapi itu kan emang susah ya.
Ya susah banget.
Cuma intinya pesannya adalah yang paling penting kita menghubungkan semua pihak yang ada, bukan pihak ya, semua tempat. Masyarakat Indonesia
masyarakat
supaya tempat. Merasakan gitu bahwa ini negara Indonesia satu apa namanya bersatu kayak gitu.
Oh, gitu.
Itu dia. Sebenarnya nyambung ke infrastruktur.
Filosofinya sangat mulia banget sih berarti ya.
Iya, nah terus sebenarnya di sini tuh nyambung ke soal pemikiran gini. Selama ini kita kan ngebayangin ih kalau kita bikin pesawat mahal.
Iya, pasti mahal.
Ini kalau yang di buku itu dibahas harga dari pesawat terbang itu bisa sampai bisa sama dengan harga 450 ton beras
satu pesawat terbang kalau di dibikin atau kalau beli?
Dibikin, kalau dibikin.
Kalau dibikin ya, sekarang 450
ton beras.
Wah,
gede banget. Emang
itu bisa kayak apa ya? Memberi makan berapa bulan tuh?
Ya oke. Okay.
Memberi makan berapa bulan?
Tapi yang penting di sini nilai investasinya emang gede. Tapi iya, ada added value-nya. Nah ini yang jarang dibahas.
Jumbar-jumbar ya.
Kan selama ini kan kita cuma ngebahas jual belinya doang, ya. Konsep jual belinya. Tanpa kita melihat added value dari apa yang kita lakukan di situ. Misalnya contoh kayak kita bikin pesawat. Ya beliau nih yang Habibie bikin pesawat. Bikin pesawat itu kan gak serta-merta ngabisin duit terus udah hilang begitu aja. Tapi pesawat terbang itu bisa kita pakai berpuluh-puluh tahun.
Jangka bahkan. Panjang.
Nah, jangka panjang. Itu kalau kita ngomongin soal maskapai penerbangan aja deh.
Ya.
Walaupun memang sebenarnya ada kerugian-kerugian. Tapi kan itu ada nilai pemasukannya. Mesti, dan itu kan bisa buat negara juga, ya gak sih? Dan selain kita ngomongin duit, kita juga ngomongin soal keuntungan di bagian lain. Contoh kayak kita pengen ngirim logistik nih ke daerah terpencil.
Kita butuh pesawat.
Pesawat.
Iya kan. Coba bayangin kalau nggak pakai pesawat jalan kaki, yakin lu jalan kaki kan nggak?
Udah lama, terus pasti mahal kan kalau kayak gitu.
Itu dia pertimbangan-pertimbangan. Nah itu dia yang menarik banget sih di situ.
Oh berarti si yang Habib ini emang apa ya? Emang berkeinginan untuk kayak memajukan industri pesawat terbang kan Indonesia.
Spesifiknya begitu. Oh. Sebenarnya nggak melulu soal pesawat.
Terus terbang. Itu kayak ada hambatan-hambatan nggak sih ketika si MHBB ini untuk memajukan
banyak banget itu? Sih, banyak banget. Salah satu hambatan itu sebenarnya mulai dari di Jerman aja tuh dia. Di Jerman itu dia udah mulai banyak tantangannya, udah banyak banget dari pas dia mau ngadain seminar kebangsaan kalau nggak salah.
Oh ya.
Itu dia.
Oh itu kan yang ada di filmnya itu kan?
Nah ini persis banget. Apa namanya, dia kan jadi ketua PPI juga di sana.
Yeah. Oh iya, ketua Jerman.
Nah, sebagai ketua PPI, dia kan juga gagasannya itu lebih ke arah bikin pesawat terbang mulu. Oh, sama kayak di filmnya. Ngotot banget kan pengen pokoknya apa-apa pesawat terbang, terbang. Tapi sebenarnya emang mungkin agak menjengkelkan buat banyak orang kayak, kok lu mikirnya pesawat terbang doang sih? Cuma gagasan ini ternyata gak sembarangan juga, karena emang diwujudin sampai akhirnya dia pulang jadi menteri kan sempat.
Oh mantap.
Sempat dipanggil jadi menteri juga. Nah itu dia sampai benar-benar segitu niatnya gitu. Jadi tantangannya kalau di Jerman itu pernah dia ada project, gue lupa sih. Di buku ini ada yang menarik. Gimana, dia magang. Di mana gue lupa. Pokoknya di satu perusahaan di Jerman.
Perusahaan swasta.
Perusahaan bagaimana? Besar juga kalau gak salah.
Penerbangan?
Enggak penerbangan, gak spesifik penerbangan. Mesin lah bisa dibilang kalau gak salah. Nah di sini dia bikin pesawat-pesawatan. Kalau nggak salah tuh kayak pesawat remote gitu kalau nggak salah. Oh, ya. Dia tuh bawa jadi kayak sambil dia magang sambil bikin project itu pesawat
sambil
itu.
Sambil dia bikin yang lain juga.
Itu. Oh, ini gue nyeritain pesawat ini nih. Nah, jadi pesawat kecil itu dibikin sama dia dan itu diremehin sama orang-orang sana karena
orang-orang sana orang-orang Jermannya.
Orang-orang Jerman. Oh. Jadi kan ya kan tahu ya orang-orang Indonesia apa pendek-pendek. Nah, sama orang Jerman tuh bisa apa sih si pendek ini kayak gitu.
Pendek-pendek.
Iya.
Udah hitam lagi ya mungkin.
Makanya apa namanya? Dia diremehin gitu kan sampai akhirnya dengan gigihnya dia, dengan konsistennya dia, akhirnya jadilah si pesawat replika itu. Jadi tuh dimainin sampai akhirnya dia tuh dipuji gitu sama atasannya gitu deh, kok enggak salah gue lupa.
Terus orang-orang yang kemarin itu yang ngeremehin itu gimana hasilnya?
Ya dia bingung, bengong juga.
Bisa gitu ya?
Iya, makanya. Nah itu yang menarik tuh, kenapa juga Habibie kok bisa bahasa Jerman?
Oh, iya,
kenapa? Nah ini yang menarik, sebenarnya pesan yang gue dapat adalah, karena dia sering berpindah-pindah tempat, akhirnya dia beradaptasi sama budaya yang lain gitu.
Bener.
Sebenarnya heterogen, menurut gue ya, heterogen itu yang bikin kita jadi bisa beradaptasi. Iya, maksudnya penting loh, maksudnya dengan kita berbeda-beda ini di Indonesia ya, kalau kita bisa saling berinteraksi, bayangin deh satu kelas nih, ada orang Papua, orang Sulawesi, orang Kalimantan, orang Malaysia, macam-macam ngumpul jadi satu berinteraksi, pasti jadi macam, jadi keren
jadi
kan
beda, warnanya. Jadi beda-beda.
Nah, itu Indonesia sebenarnya.
Oh mantap.
Iya.
Beda kata tunggal ika dong.
Iya. Nah ini dia kenapa juga apa namanya, yang Habib itu jago bahasa Jerman, karena dulu tuh kan dijajah, zaman-zaman dijajah Belanda kan.
Berarti waktu zaman-zaman dijajah juga bisa bahasanya kan?
Bisa. Jago bahasa Belanda.
Wah, keren.
Nah, gitu. Jadi ya karena dinamika itulah yang membentuk beliau jadi sekarang. Gitu cuy.
Ada apa lagi nih yang seru nih?
Terus paling satu ini karena gue takut panjang soalnya emang gagasannya ada 60 soalnya.
Serius? Gagasan
apa? Gagasan beliau itu.
Oh iya.
Gagasan yang Habibie.
Yang paling penting atau yang paling ngena aja.
Ini ya nih satu nih. Gini, anak muda zaman sekarang ini gue nyambungin sama zaman sekarang
ya. Milenial.
Ini terakhir aja deh. Jadi zaman sekarang itu kan identik dengan anak muda yang sorry nih, gue juga ngerasa begitu.
Anak
banyak bacot.
Banyak bacot.
Ya, tapi
gak aksi.
Ya, gue ya oke. Okay, emang begitu. Nah, dijelaskan di sini. Apalagi juga ada sih banyak banget anak muda yang bingung gitu. Ih, cita-cita gue apa? Gue nggak punya mimpi. Kayak hopeless gitu hidupnya. Iya. Kayak nggak. Padahal peluangnya kan terbuka.
Banyak.
Ya kan. Ya emang sebenarnya kendala masing-masing orang beda-beda. Tapi yang jelas di sini adalah tiap orang itu wajib banget punya mimpi. Apalagi Indonesia ini bukan negara kecil ya.
Negara besar.
Iya, negara besar banget dari segi ukuran dan
penduduk, luas, wilayah dan lain-lain.
Kualitasnya juga nggak kalah sama orang. Ini buat contohnya yang Habibie bisa dipercaya banget sama orang Jerman kan. Iya. Bahkan dulu tuh di filmnya pun ada kok dia ditawarin loh untuk pindah warga negara.
Oh iya.
Demi satu project. Wah, jadi gini.
Kalau gua aja mau lah.
Sambil sebelum gua ngasih.
Iya.
Nah, sebelum gua ngasih.
Enggak akan mau. Kita cinta Indonesia.
Bisa aja. Baca buku bisa aja nih. Nah, apa namanya, dia waktu itu kan S2 tuh, di dia lanjutin tuh S1 di Jerman, lanjutin S2
Jerman.
Terus ada project, sebelum gue jelasin pesan yang ini yang buat anak muda, gue pengen ceritain dulu. Jadi dia dikasih project sama profesornya, ternyata pokoknya udah dikerjain, udah tengah jalan lah, udah dikasih blueprintnya kayak gimana segala macam dikerjain, project udah tengah jalan, tiba-tiba digulung tuh si, tahu kan kalau desain pesawat tuh ada kan gede gitu kan,
ya
digulung market tiba-tiba,
gitu ya?
Iya market gitu, digulung gitu sama si yang profesornya. Kenapa coba digulung gitu? Kenapa? Karena project itu, data itu punya pemerintah Jerman.
Oh, jadi khas itu tuh yang dibuat oleh B.J. Habibie, tapi sama profesor.
Lagi jalan, belum beres, belum beres. Nah, tapi udah mau, kayak udah mau ke arah, ya udah jelas lah,
udah, gitu. Udah mau ada proyek,
udah mau
produknya
jadi,
gitu.
Udah mau jadi gitu. Produknya gitu. Tapi diambil lagi karena itu punya Jerman, confidential lah istilahnya, rahasia gitu. Nah, diginiin sama profesornya yang Habibie, apa namanya, kamu kalau misalnya mau lanjutin project ini, kamu harus pindah warga negara. Wow, galau dong, galau banget dong.
Iyalah.
Orang dia S2 di sana, ya kan, maksudnya kuliah di sana, belajar sana. Tujuannya buat membangun di Indonesia kan. Wah, wow, itu berat banget sih. Nah, tapi dengan idealisme dia yang tinggi, kekeh dia, akhirnya dia nggak ngambil itu gitu.
Wah,
galau sih, sempat sih. Nonton aja lah kalau yang itu, part itu nonton aja. Cuma pesan ini nih, gue pengen ngasih insight ini.
Oh, berarti ini kayak pesan moralnya kali ya,
pesan
dari
moral.
Buku dari buku itu kan?
Iya, pesan moral. Okay. Karena kalau semuanya gue baca kayaknya bakal mabok deh.
Bakal bisa seminggu lah ya kali ya.
Kayaknya yang denger juga nggak sanggup deh. Yaudah, jadi apa namanya, di sini ditekanin banget nih buat pemuda.
Iya.
Kita wajib banget punya mimpi. Apapun itu cari gitu. Dan kalau kita udah punya mimpi itu, kejar sebisa kita, semampu kita gitu. Tapi mimpinya juga jangan sampai mimpinya mimpi-mimpi Marvel Pictures gitu. Oh, ya. Maksudnya
yang gak mungkin, yang gak realistis gitu ya.
Mimpi itu gue pengen jadi Iron Man.
Menguasai dunia
gitu. Mimpi pengen jadi Iron Man gitu. Ya mungkin ada nanti yang bikin robot-robot. Udah ada sih sebenarnya udah dikembangin. Cuma maksudnya bikin apa, bermimpilah yang memang realistis gitu. Ya, tapi realistis juga beda sama pesimis ya. Orang-orang kan mirip-miripin tuh. Realistis. Jadi kayak, aduh gue mah gak bisa ini. Gak bisa. Gue contoh misalnya, aduh gue mah gak bisa kuliah di kampus A. Padahal kalau dia belajar,
mungkin
dia
aja mau. Kan, gitu.
Kadang-kadang kita suka kehilangan konsep realistis itu sendiri. Ya. Realistis itu kan maksudnya, kita bisa ngejar itu enggak. Artinya kita harus ngukur kan. Nah itu yang banyak orang lupa. Nah maksudnya di sini adalah, kita harus mimpi itu berdasarkan wawasan yang jelas gitu, terukur juga si cita-citanya realistis gitu. Dan mimpi ini jangan serta-merta untuk diri pribadi, tapi kalau bisa untuk kebutuhan masyarakat juga. Contoh kayak misalnya yang Habib ini, kenapa sebegitu antusiasnya sih sampai ngotot banget ya kan,
ya membuat pesawat,
membuat pesawat, karena dia sadar gitu Indonesia ini butuh dihubungkan.
Iya benar.
Ya, in terms of alat transportasi apa yang dibutuhkan, yaitu salah satunya pesawat, ya kan?
Iya.
Ya, kayak gitulah. Dan gitu, dan apa namanya, dan juga selain mencerminkan kebutuhan masyarakat, harus juga mencerminkan kepentingan nasional gitu.
Wow, udah mikir nasional ya?
Oh, jelas.
Keren.
Intinya sebenarnya itu bahasa kerennya beliau. Kalau buat anak muda zaman sekarang, yang jelas jangan mikirin diri sendiri.
Oh iya benar.
Contoh kayak misalnya, gue pengen kerja di A nih karena gue pengen membantu siapa. Ya spesifik satu orang pun gak apa. Intinya kita berkontribusi. Kayak contoh aja, misalnya kita berinvestasi.
Iya benar. Investasi.
Contoh aja berinvestasi.
Oh berarti kayak aplikasi-aplikasi yang sekarang kayak Gojek,
Tokopedia,
itu kan
jelas.
Sangat berkontribusi banget kan.
Banyak banget.
Berdampak sosial itu emang gede banget gitu.
Iya.
Bukan hanya untuk kita sebagai pengguna, bahkan untuk si kayak pengusahanya atau mitra-mitranya gitu kan.
Iya benar banget. Jadi emang intinya jangan sampai kita lelah dan kalah, sesuai sama judulnya. Maksudnya lelah dan kalah adalah kita capek sama apa yang kita mau kerjain. Kita hopeless. Hopeless sama Indonesia kok gini banget sih.
Pasti kasih ngeluh sih.
Iya, tapi itu terjadi karena kita enggak mau ngulik. Karena kita enggak mau cari tahu. Nih, aku pernah, kalau enggak salah nih, aku sempat dapat apa ya, video kalau nggak salah itu, video dari PwC, PricewaterhouseCoopers kalau nggak salah itu. Jadi gue nggak tahu tuh perusahaan apa tepatnya, cuma yang jelas dia yang terpercaya juga dalam hal apa namanya, riset-riset gitu deh, auditor. Dia juga nggak salah perusahaan yang ngaudit juga kalau nggak salah. Nah, PwC ini ngeluarin di video itu bilang bahwa ada 10 negara nanti di Indonesia, di Indonesia sorry,
di dunia,
di dunia
kapan itu
yang dikatakan di 2050 yang dikatakan jauh. Dia tuh ekonominya terkuat di dunia gitu. Wah, 10 negara
ya.
Nah apa aja sih negara itu? Kalau gue nggak salah ya Indonesia tuh turun banget,
turun banget
tuh dalam artian itu tetap di 10 besar sih. Cuma kayak jatuh ke 10 lah, nggak salah ya, kalau nggak salah gue lupa.
Tahun 2050
2050 dan yang menarik Indonesia ada di posisi keempat.
Oh gitu.
Ini berdasarkan risetnya PwC tadi.
Wah.
Karena apa gue nggak tahu, gue juga lagi nyari tahu. Nah itu artinya apa, dari situ aja itu menggambarkan sebenarnya Indonesia tuh
bisa kan, bisa.
Bukan sekedar ada harapan tapi banyak harapan banyak. Sebenarnya cuma yang kita lakukan karena terlalu banyak nyinyir mungkin dan sekarang jadi kita hopeless ya itu. Nah ini juga pesan-pesan dari Eyang Habibie tuh ya, kita perkaya diri kita, kita gunakan waktu kita ya untuk belajar, untuk
iya benar.
Oke deh, kalau zaman sekarang mungkin kita nggak bisa lepas dari game ya,
dari game, dari sosmed.
Sebenarnya yang Habibie agak kurang setuju sama game.
Game kenapa?
Karena kalau gue lihat di video, gue kan juga ngikutin videonya, apa namanya, kalau bisa ya gunakan waktu itu belajar belajar belajar. Ya kan nggak semua orang bisa kayak gitu.
Iya.
Ketimbang kita belajar tapi nggak dapat apa-apa, oke nggak apa-apa kita main game, yang jelas kita belajar, ada outputnya, dan kita senang, dan kita juga akhirnya punya impact buat orang banyak. Hmm. Intinya pesan yang pengen gue sampaikan kayak gitu, yang relevan sama buku ini. Kayak gitu coy.
Ternyata banyak juga ya, kayak pesan-pesan atau pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari sebuah buku. Apalagi bukunya itu nyeritain orang-orang yang hebat kan.
Iya bener banget. Nah terus ini ada pesan sih sebenarnya. Pesan dari kenapa yang tadi yang mata air itu.
Oh iya.
Nah sebenarnya pesan aslinya tuh kayak gini dari
ayahnya,
dari ayahnya Rudy, ayahnya Habibie, Eyang Habibie ke Eyang Habibie gitu. Rudy, gini bilangnya, Rudy jika kamu menjadi dewasa, memimpin suatu keluarga atau apa saja, berperilakulah sebagai mata air bersih yang menjadikan semua kehidupan sekitarnya tumbuh subur dan mekar.
Oh.
Gokil ya?
Mantap banget.
Gokil banget, gue suka banget tuh.
Itu zaman dulu udah ada kata-kata mutiara
kayak gitu ya.
Keren ya.
Iya.
Wah, kalah tuh kata-kata mutiara zaman ini tuh.
Waduh.
Nah, kalau menurut lu gak, kira-kira buku ini ratingnya dari 1 sampai 10 nih di berapa? Dan kenapa? Ya, 1 sampai 10.
Oke. Okay, sebagai pembaca ya.
Iya, sebagai pembaca.
Pembaca gua rating 9.
Serius? Bagus banget.
Iya, kalau gua pertimbangannya dari 2 sih. Dari pesan yang disampaikan sama dari alur cerita yang dibawakan sih.
Oke. Oh, jadi emang lu tuh pasti ngerekomendasiin kan buku ini buat pendengar?
Jelas, jelas. Parah. Apalagi anak-anak muda.
Waduh. Terus, ini kan banyak tuh halamannya. Nah, kira-kira lu punya tips gak sih buat pendengar nih supaya membaca buku itu menyenangkan gitu?
Ya, oke. Nah, gue juga sebagai pembaca buku yang sebenarnya masih gimana bilangnya, masih belum konsisten banget bacanya, cuma gue ada pengalaman
soalnya kan kalau misalnya kita baca buku nih capek
itu
udah tutup terus terus nggak dibaca lagi gitu kan, jadi sampah
akhirnya numpuk doang.
Iya numpuk doang.
Makanya kalau menurut gue berdasarkan pengalaman ya, kalau menurut gue baca itu dimulai dari why-nya dulu.
Why, kenapa?
Iya, dari kenapa dulu. Maksudnya kenapa tuh, maksudnya gini, kenapa sih lu pengen baca buku itu? Cari tahu dulu. Kan cari tahu tuh enggak harus beli bukunya langsung.
Yeah.
Ya, bisa tanya ke orang yang udah beli bukunya. Yeah. Sosmed tuh udah gampang banget sekarang, kita
terus dengar podcast juga.
Podcast juga bener banget. Kayak gini-gini nih. Ini kan jadi tahu nih.
Iya, benar. Jadi penasaran gitu ya.
Terus juga bisa lihat kayak contohnya rating dari Goodreads.
Oh iya.
Goodreads.com itu kan ada rating-ratingnya sama pendapat orang mengenai buku itu kan. Gua juga ngerating di sana.
Nah. Oh iya.
Mantap. Nah, kalau mau mulai sih menurut gue jangan terlalu muluk-muluk dulu. Kalau emang 200 itu di apa menurut lu banyak, itu artinya lu sudah seharusnya mencari tahu buku apa yang asik-asik buat lu. Karena kalau kita udah, maksudnya gini, kalau kita enjoy sama satu topik dalam buku itu, kita nggak akan nyadar kalau tiba-tiba gue udah beres.
Oh iya benar.
Gitu. Pokoknya cari hal yang emang itu enjoy sama topiknya.
Jadi gitu. Pertama tuh kita harus nyari buku yang sesuai passion kita.
Bener
kan?
Bener banget.
Materi-materinya itu yang ataupun suka. Kategori-kategorinya.
Iya. Baca buku juga kan gak harus mulai dari yang tebel-tebel. Bisa yang 50 halaman dulu. Bisa mulai dari komik dulu.
Dari novel gitu ya.
Jadi kalau menurut gue sih, kalau baca itu ya yang penting budayanya itu yang dikembangin sih. Habitsnya yang dibangun dulu. Perlahan-lahan naik. Misalnya nih, sebulan pertama gue baca yang 50 halaman dulu deh. Bulan kedua gue baca yang 50 halaman. Oh udah mulai tertantang nih, ini gampang banget nih baca buku gini.
Iya.
Oh ini menarik nih, 200 halaman gue baca buku ini. Kayak gitu. Tapi jangan lupa juga topiknya tuh yang menarik dan emang kitanya juga suka.
Iya gitu. Benar.
Jangan menarik buat orang lain kitanya nggak suka. Kan sering tuh gue juga ngalamin tuh gue. Wah ini keren nih gue beli. Pas gue baca nggak habis habis.
Kok kayak gini?
Kok nggak habis habis ya makanya. Dan buku juga kan macam-macam ya. Ada yang buku berkembang sama tergantung orangnya. Sama ada buku yang emang begitu-begitu aja nilainya. Maksudnya gini, contoh kayak misalnya buku Seven Habits of Highly Effective People itu kan dia berkembang tergantung pemikiran orangnya. Dengan lu baca itu misalnya nih, pesan yang lu baca, yang lu dapat di saat pertama kali lu baca sama pesan yang lu dapat ketika lu baca kedua kalinya dalam jangka 5 tahun itu pasti beda. Karena tergantung situasi kayak gitulah. Ada buku-buku yang kayak gitu. Nah, ada pentingnya juga menurut gue baca cari tahu, tanya ke orang kayak buku ini tuh ribet gak sih bacanya? Ini buku yang kayak gimana sih? Kayak gitu. Biar kita dapat gambaran ntar pas baca buku gitu. Dan kalau menurut gue dikasih target.
Target gimana tuh?
Baca bukunya selesai. Jangan kayak gini. Baca buku misalnya ya 200 halaman. 200 halaman. Ambillah misalnya 200 pas ya, 200 halaman. Atau 300 deh biar gampang. 300 halaman. Dalam sebulan 30 kan? 300 bagi 30 berapa? 10. Sehari itu kita bisa baca 10 halaman. Nah, menurut gua dengan kayak begitu, kebiasaan membacanya juga terbangun, kebiasaan untuk konsistennya juga terlatih gitu. Jadi menurut gua gitu sih.
Jadi intinya tuh kita harus kayak membiasakan diri kan ya.
Membiasakan
diri dulu. Ya, biarpun untuk keterpaksaan kan, pasti emang awalnya keterpaksaan.
Benar. Terus sebenarnya ibarat kata deketin cewek.
Iya sih.
Kayak gini, kayak ini kasusnya kayak ceweknya yang suka sama kita ya, misalnya.
Keterpaksaan itu.
Contoh. Kan guanya biasa aja gitu.
Iya, biasa aja.
Tapi karena kita, tapi gue pengen dia jadi pasangan hidup misalnya, contoh aja contoh. Jadi bos serius ya.
Jangan baper ya.
Nih, cewek ini misalnya suka sama gue karena emang dia menurut gue dia baik, gue pengen dia jadi pasangan hidup gue, tapi gue belum tahu kayak gimana dia. Gue juga belum suka banget sama dia, cuma sekedar ya udahlah gitu loh. Nah, yang dibangun itu adalah komunikasinya.
Komunikasi.
Ya, pelan-pelan. Maksudnya sama kayak buku ini, supaya kita jatuh cinta sama buku, kita jangan mulai dari yang tiba-tiba
yang sulit.
Jadi misalnya
yang contoh panjang yang.
Iya, contoh kayak kita, kayak misalnya gue deket sama cewek itu tiba-tiba gue ngajak dia, jalan-jalan ke Singapura yuk. Jadi seneng sih. Cuma kan ya misalnya dia seneng sih, tapi kan itu kan kayak too far banget, terlalu jauh.
Iya,
bisa mulai dulu kayak kita ngobrol dulu yuk, kita minum kopi di mana. Dengan kayak gitu interaksi terbangun, lama-lama kan jatuh cinta tuh.
Iya.
Dari jatuh cinta itu yang akhirnya nggak bisa lepas sama kebiasaan itu tadi.
Ketergantungan kan, jadi ketergantungan.
Bagus mending ketergantungan sama YouTube daripada sama YouTube.
Apalagi sama sosmed. Twitter aduh. Tuh, waduh.
Wah. Ya kalau bikin meme nggak apa-apa deh.
Bagus. Berarti, kita udah berapa jam nih?
Nggak apa-apa, lanjutin aja.
Sudah setengah jam, wah udah banyak banget.
Terakhir nih gue ada quote nih.
Apa tuh quotes ini terakhir?
Ini mau ditutup kan?
Wah, boleh.
Oke, ini ada quotes dari Yang Habibi. Belajarlah mengucap syukur dari hal-hal baik di hidupmu. Belajarlah menjadi kuat dari hal-hal buruk di hidupmu.
Waduh, hebat. Oke lah. Bener-bener kena gitu. Kita tuh harus bersyukur dalam hal apapun yang kita dapat gitu kan.
Jadi be positif lah itu.
Iya, benar. Be positif. Oke, teman-teman semua pendengar. Nah, kita udah dengar kan bagaimana sih si buku ini. Minta share dan like-nya ke Instagram ataupun apapun itu. Kalau misalnya kalian punya apa ya namanya, buku rekomendasi lain ataupun misalnya saran dan kritik, boleh tuh di Instagram saya di DICKYABDBAKI. Mau promosi enggak?
Promosi.
So, boleh tuh.
Gue juga punya podcast nih, guys.
Oke, podcast apa tuh?
Gue promosi podcast gue adalah Random Talk. Jadi
wow, mantap.
Random Talk itu barusan dibikin abis sebelum ini.
Oh iya, kita rekamannya dua kali gitu gak?
Oke. Okay. Jadi podcast ini, Random Talk ini sebenarnya ngobrol-ngobrol random aja. Cuma ngebahas tentang pertanyaan-pertanyaan anak muda lah yang common banget sih di kita-kita sekarang gitu. Yeah. Contoh kayak misalnya pertanyaan tentang gimana sih kehidupan setelah, atau gimana sih orang-orang dulu pas lagi kuliah, gitu. Terus kebiasaannya tuh ngapain aja sih, terus kenapa sih ada orang yang dia nggak kerja di kantoran tapi duitnya ada terus.
Wah, keren.
Kayak menjawab pertanyaan-pertanyaan anak muda lah kayak gitu.
Penasaran tuh.
Bisa bisa denger di SoundCloud gue. At Muhammad Ega, Muhammad double M tengahnya Ega A kayak gitu. Bisa di follow juga Instagramnya.
Iya, terus
sama Muhammad Ega juga gitu.
Twitternya?
Gak usah. Sama-sama sih. Pokoknya gue sosmed sama semua.
Email-nya.
Waduh, jangan.
Jangan, nanti private ya. Okay. Siapa tuh ada nomor HP-nya atau WA-nya gitu?
Nanti aja.
Oh, nanti aja. Oke. Okay. Mungkin untuk hari ini segitu aja. Jadi jangan lupa untuk sayangi buku kalian dan baca buku kalian. Sampai jumpa. Dadah. Assalamualaikum.
Dadah semua.